Araka izany dia tafiditra ato anatin'ny fandarana ampelamiary isika ho anao izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Mankasitraka anao ary misaotra anao misafidy hatrany araka aminay an. Dia anterina ny fiarabana efa nentin'ny namana teo aloha an. Dia miaraba ihany koa ny arliva isika izy hatrany no teknisianina miaraka amintsika amin'ity anio ity. Tsy miova ny fandarana fa araka ny endriny mazatra izay anaranao azy ihany. Famelohany tena idiratsika lalindalina amin'izay an, dia entsahivina indray fa afaka mandefa SMS ianao amin'ny alalan'ny 0338 850 02, na miditra mivantana rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany an, mazavany ny vahintsika ny loha hevitra amin'ny tian'io ity an, amin'ny alalan'ny 0202 443 90, na ny 0202 442 09. Vahintsika amin'ny ity an, Ramatoa Margot, miarabanao tompoko dia mankasitraka indrindra amin'ny fanekenao an ivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity.
Ia, miarabanao madame Liva, dia miarabany teknisianina ihany koa, dia miarabanareo rehetrarehetra le indrindraindrindra mitsopa-tanana an'ireo le nanontany foana hoe fa nakaiza anao.
Tsy eno eno
ianao. Vola eto tonga eto indray tsika androany izany manao ny fandarana, dia mirarosovintsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao.
Ie, izay indrindra, satria anio ny fionana voalohany indray taorian'ny fialantsasatra nandritra ny volana aogositra sy ny famerenana ny fandarana nandritra ny volana septambra. Dia miaraka voalohany indray tsika amin'ny Ramatoa Margot. Tsara izany mampatsiahy fa ny loha hevitra lehibe niarahana tamin'ny Ramatoa Margot tamin'ity taona ity, ary efa madivadiva marana izany tsika, dia ny hoe ny ankohonana sekoly voalohany an no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabiazana ny fampanajana ny fitsipim-pifehezana. Izay le ngezabe ao anatin'ny tanjotsika. Efa maromaro ny resahana tao anatin'izay, fa ho amin'ny tian'io ity dia hoe ny fianarana tokoa ve no tena lova tsara indrindra? Ny fianarana tokoa ve no tena lova tsara indrindra? Matoa izay napetraka Ramatoa Margot an, dia misy hatrany ny antony sy ny tanjona nanaovantsika an'izay loha hevitra izay an. Azonao azavaina ve tompoko?
Ia, miresaka fianarana tsika moa izao mbola azo atao hoe ray volana mahery izay niditra ny sekoly an nitohy ny fianarana teto amintsika. Dia mahatonga antsika izany ny safidy an'io, ny antony tena ny safidianana anazy an, dia hita hoe ny fidim-piainana ny tangana be, ny fahantrana ny tombo ao anatiny
mialalina
tsika izao nahita navoaka ny Banque Mondiale vo maly voaka gazete androany hoe ny tany fahantrana itontsika izao a 81%.
Zany efa kely fotsiny sisany tsy mahantra,
sisany tsy tena mahantra koa, tsy fantatra aloha, fa eo mihitsy izany ny eritreretina hoe rehefa tsika mampirisika an'le zaza hoe ny fianarana araka izy ny lova tsara indrindra, tena tafitany aminy ve le izy? Inona ny tokony atao ray aman-dreny manoloanan' izany rehetrarehetra izany a, satria efa iainany ankizy lalina ihany koa le fahantrana manoloanan'le resaka fianarana. Ka izay ny antony hoe sao dia tokony mitanjona, sao dia tokony ho ampiana ny ray aman-dreny hoe ahoana ny fomba hitondrantsika an'izao zava-misy izao manoloana ny fianarana ankizy.
Satria raha ohatra ka hoe ny fisainan'ireo zokisika teo aloha nametraka an'izay fahendrena izay hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra, tsy nitovy velively mihitsy ny tamin'izany vanim-potoana ny ainana izany ny zava-misy ny tontolo manodidina rehetra. Tena efa samihafa be mihitsiny, ary tsy vitany hoe samihafa fotsiny fa ratsy loatra, nitaha amin'ny fiainana tamin'izany fotoana izany. Izay mahatonga an'le izy hoe baraingo no anaovantsika azy ngambany Ramatoa Margot hoe mbola mitompona ve izany hoe tena ny fianarana tokoa ve no tena lova tsara indrindra? Nda ho ara ho resantsika
izay mihitsy ny tanjotsika izany, dia hoe tena izay tokoa ve sa sao dia ovaina indray amin'ny manaraka ny zava-misy ankehitriny?
Fa na izany aza ny asin'ny fianarana na mm. eo aza izay le hoe atao hoe sakana goavana olana goavana triany ndrehetra mihitsy moa zany io moa zany resana foana hoe io ngetsy tsika rery ny mahantra io misy fitraikany zava-misy eran'izao tontolo izao ny adiny firenena ukrainiana sy ny rosiana izany rehetra rehetra izany resana foana le izy an dia ohatrany hoe ay tokony tsy tokony ho tonga sa tsy tokony hitaraina zany tsy tokony hoe ho gaga raha ohatra ka hoe miaina amin'izao fahantrana lalina izao tsika manahoana nefa le asin'le fianarana raha matomaroko
ny fomba fijery zany amin'ny akapobeny aloha dia tena hoe manana ny asina zany fianarana zany ny tiatsika olona zay le matsety de resaka le fianarana any an-tsekoly ngamba nametrahana n'io fomba fiteny io koa de raha ohatra ny fianarana any an-tsekoly aloha zany a de tena mbola azo atao hoe tena manana ny asina indrindra ny fianarana fototra any amin'ny fanabiazana fototra zany ny tena zava-dehibe indrindra raha tiatsika hoe tena hipetraka tokoa ve ny mahalova azy andao aloha jerentsika hoe inona moa zany atao hoe lova amin'ny ankizy miaino an'ilay izy io amin'izao fotoana izao mitovy ve ny lova ty ny ray aman-dreny olazaina sy ny lova eritreretin'ny mpianatra amin'izao fotoana izao raha ny fahalalantsika azy amin'ny ankapobeny mantsy ny lova dia tena hoe harena no arian'ny ray aman-dreny ivelomany aloha mandritry ny androm-piainany de rehefa avy eo ampitainy any amin'ny taranaka ivelomany taranaka indray ovainy taranaka zay le hoe lova zany arena zany io kanefa mahalova azy amin'ny eritreretany olona azy taloha zany a de tena hoe zavatra hita maso tany vola be mamba ao amin'ny vata tsy haiko raha mbola misy zany tany trano sy ny sisa zay zany ny eritreretina hoe lova zany hoe lova tena hita maso zay ary tena hoe io zany no ampitaina iainany taranaka indray anao arina rehefa tsy eo tsony ny ray aman-dreny za ngamba tsy fantatro madame liva misy mandova mbola velona ve mbola io ny ray aman-dreny de efa mandova ve ny taranaka
ny tao loha raha miteny mihitsy ny hoe tsy tokony andova mbola velona zany
zay
raha le hoe le lova io moa zany mbola hojerentsika hoe le lova hita maso raha materialy
ka zay le hoe ny so de ny lova tsy azo sapahitanana ara ny tena amin'izao fotoana izao ny tokony ho ampitaina ina moa le misy ara moa lova tsofina reny a de tena fa hoe hitaizana ny ankizy zany ametrahana an'le hoe zay ngamba ny tena tsara indrindra ve sa eo moa tsika mbola mametraka fanontaniana de mbola hita hoe eny sa tsy ny valy fa tena hoe ny lova zany a misy ny hita maso azo tsapahitanana de misy ny tsy azo tsapahitanana fahendrena zany ko manko eritreretina hoe lova zany a ny fanabeazana tsara azo avy amin'ny ray aman-dreny a tokony hoeritreretina hoe lova ihany ko zany ia
raha idirantsika lalindalina alao faritantsika tsara mihitsy ny ara aloha le atao hoe lovy mba ampitovizanany tsaratondokanga
le ny lova zany a raha ohatra atsika ray aman-dreny mampianajaza de tena zay ny azy ny tena le fianarana ny azy zany ny tena hoe lova io no lovainareo any orina ny vokatry ny fianaranareo de zay zany a lova izy amin'izay de misy ihany koa nefa mieritreritra hoe lova ny zavatra efa napetraky ny ray aman-dreny fanarany ray aman-dreny de efa lova de zay zavatra anakiroa zay araky le efa voalazantsika tery aloha zay zany ny hoe ahoana ny fampitanany zany any amin'ny taranaka zay manko ny tena manahirana atsika amin'izao fotoana izao manoloana nyity fahantrana sy ny hoe mbola ho ampianarina ve ny ankizy mbola ho vita ve ny ampianatra ny ankizy hatramin'ny farany de zay le mahatonga atsika hoe ny lova zany a de areny io aretsaina sy arena raha materialy io
raha ohatra araka hoe valitsika le fanontaniana nametratsika ny loha hevitra amin'ny endrika fanontaniana zany hoe ny fianarana tokoa ve ny tena lova tsara indrindra raha eny a inona no azo azavaina tompoko
ze misy miaino an'le fanontaniana zao de efa tonga de hoe eny tsisy afa-tsy ny fianarana ihany na le zanaka miaino antsika raha misy ny miaino ny ray aman-dreny zany a de efa misy tena fa hoe aa tena ny fianarana ihany ka fianarana ihany izay ny lova tsara indrindra ka io mantsy io eketsika tokoa fa ny fianarana ny lova tsara indrindra satria voalohany zon'ny zaza aloha ny mianatra dia raha ohatra ianao izany mampianatra zanaka dia efa hoe tafitany amin'ny zanaka hoe nomenao azy ny zo ananany dia ianao koa miezaka mampita any amin'ny zanaka hoe mananjona ro mianatra dia alefako mianatra eny izany amin'ny teboka voalohany amin'ilay hoe eny dia efa izy izay hoe natafita ianao izany ny zanaka ao nanome azy ny zo izay tena andrasany le nampianatra azy fa eto koa angamba asiantsika fanamariana kely raha mahazo faripahaizana ny faripahaizana moa izany ny valin'ny fianarany le faripahaizana no entinao mitady asa rehefa avy eo dia iny ny vadika vola ho anao rehefa avy eo fa engany mba faripahaizana tsy misy kolokolo io a
zany mbolaolana mipetraka
mbolaolana mipetraka amin'izao fotoana izao vokatry ny ataontsika hoe fantrana ve dia nefa ve manambola anaovana kolokolo ny
dia lazaina hoe mahantra
dia lazaina hoe mahantra tena mampieritreritra be a ny momban'izay dia tsika koa misy io izao manaiky hoe eny eny ny valin'ny fantamina hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra satria rehefa pirisianao amin'io fomba fiteny io ilay ankizy a dia ohatra vonina izy izany hoe hianatra tsara
ninninona mitranga
ninninona mitranga dia hianatra tsara satria rehefa mahay a dia ho hiasa dia rehefa be diplôma dia ho be karama ihany ko mety izay izany no eritreretin'ny sasany a dia azo eritreretina sahady hoe tsy akondoa amin'ny hafa ntsony izy izany vokatry la fianarana nataony a dia tena hoe aleo teny izy tsy miakina ntsony na miray aman-dreny na amin'ny havana sy ny sisa ary indrindra ihany ko afaka manampy ny hafa izy rehefa tena tafita izy dia afaka manampy ny hafa nefa io koa mbola miakina ny fanabiazana nomenazy hoe ohatrany ahoana ndray la fanampiana ny hafa rehefa manana ianao
ka mifandray daholo mihitsy mantsy lizy raha matoa margo zay indrindra raiky amin'ny valopolo isanjato mitahany fantrana ina vokatra izay eo amin'ny tontolon'ny fampianarana satria raha hitentsika le hoe eny ara fa tena hoe io tokoa rangano lova tsara indrindra zay a manaiky zato isanjato fa marin'izay fanontaniany izay a eny ny valin'izay a manaona nefa le fitraiky an'le fahantrana ao anatin'ilay tontolon'ny fampianarana
raha eo amin'ny tontolon'ny fampianarana raha mijery ankonana tsirairay tsika dia miala tsiny aminareo sekoly miahy tena zay tena efa sapotsy heriny teo le tena ny laza mihitsy hoe misy sekoly mikatona satria ny ray aman-dreny a tsy navitana mpianatra aza dia misy koa le hoe ny atsasaky ny mpianatra ihany ny tafaverina misy izany tena nikatona dia misy ny atsasaky ny mpianatra ihany ny tafaverina fa nakaiza dia misy le nialan-daharana noho tsy fananany ray aman-dreny fa misy indray any amin'ny fanjakana any amin'ny sekolom-panjakana satria any izany a tsy misy aiko alaza aloha isam-bolana tsy fa hoe mba indray mandeha mandoa amin'ity fidiran'ny mpianatra ity dia ohatrany hoe mety amin'ny ray aman-dreny endrika fiatraika an'la tahany fantrana daholo ingamo izany rehetrarehetra izany ary rehefa tena mianatra ilay kisy mbola vitandray aman-dreny ihany nikarakara azy fa rehefa emo nyfamaranana ny fianarana koa tena hitanao ny fiatraikany tsy fananany ray aman-dreny
satria any vo tena ilana ny tantsoroka tabola
rataovanamaterialy tena ilaina mihitsy ividianana ordinatera ho any zanakao manao memoara izany zavatra tena hoe mampivarahontsana ny sainray aman-dreny hoe aizanao hitako an'izany ny boky avoaka efa karazany firy otrinona amin'izao ny hitanao amin'izay hoe misy fiatraikany be deaibe nefa talohana andeha ho azy zany manao memoara zany vita tsara daholy tsy ny ferinaina akory fa tonga dia vita daholy ka ozana hoe atraizany fiatraikany dia izay ny fiatraikany izay hoe nahantra tena ialana tsiny ko fa enitsika daholo any amin'ny tambajotra serasera ary tsika mahita hoe sanatriana dia lasa varotena ny mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony mba afahananao azahoana anao tsara na afahana fanadina fiatraika ny fahantrana daholo zany tsy fanometsiny amizany tsika fa samarana
amin'ny
fa misy iaina tsika constant misy daholo zany araky ny den lazainao hoe ahoana moa zany no ny fiatraikany eo amin'ny resaka fianarana de eo amizay tsika raha mandeha lavitra amin'ny hoe lova tokoa ary ve zany ty fianarana ty raha ieny moa zany tsy fantatra ho an'ny ray aman-dreny afaka mampianatra zanaka hatramin'ny farany a de tena hoe eny rehefa tafita ianao afaka mamorona orinasa ianao hoanao zany hoe ny ambanindain'ny fiainanao zany de tena mivelatra ny fiariana ataonao mety tsara satria ianao nianatra
raha tsindra iary tena hoana inona no azotsika avaly satria hoe efa tsy zany tsony ny lova tsara indrindra fa ny zao raha moa zany filaza fomba fitentsika zao ny hoe ny fahasalamana tena voalohakarena de zao zany vo tena iainana le hoe tena voalohakarena tokoa ny fahasalamana etondray zany raha ohatra ka hoe tsy ny fianarana ny lova tsara indrindra de nahoana
ie misy miery misy amaly fa iangavitsika moa zany ny mpiaino amle hoe fifampizarana ny atao eto a de mba samyzay manaiky de afaka milaza ny heviny zay mandaha koa afaka milaza ny heviny fa tsika moa zany de tena hoe rehefa raha izay fantrana zay no eritreretina fantrana raha bola raha materialy sy ny sisa de misy eritreritra hoe tsy izany ny lova tsara indrindra fa misy ray aman-dreny zao eritreritra hoe nenandray a de ny faendreny zanako ny lova tsara indrindra misy ary ametraka n'izany amin'ny teboka voalohany mihitsy hoe rehefa endri ny zanako a tsara taiza tsara fanabeazana de zay ny ano eritreretiko hoe lova tsara indrindra fa na tsy mahay ary izy fa mety misy ilaza mako zao hoe misy ane mahay e misy manana faripahaizana ambony
fa tsy endry
tsy eo le faendrena de hitanao hoe mandeha ila zany fa ity koa mety ilaza koa le manao tsy zao milaza hoe tena tsy zany fianarana zany tsony akehitriny lova tsara indrindra fa faendrena de mety eritreritra indray ny sasany hoe karaha endry ary ka tsisy hohany
tsisy fahaizana de
tsisyfahaizanabaraka
le nyteneninao teo hoe rehefa mahay de mahazo diplôma be de mahazo karama tsara de
de eo amizay zao ny tena manahirana hoe inona tokoa na andeha ho resantsika amin'ny zanatsika amin'izao fotoana sarotra be zao a mbola apirisika anazy ve tsika hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra nefa ianao tsy manambola ampitahna azy hatrany ny farany amizeba misy any tena te anoy hatrany farany fa noho tsy fananan ray aman-dreny de hoe voatery hiasa aloha satria tsy ampiny vola ka eo amizay tsika no mampieritreritra be hoe amaly hoe eny amaly hoe tsy ve a zay ny zava-misy akehitriny fa eo koa nefa azo atao koa ny mampirisika ny ray aman-dreny koa tokony ampirisika ny zanany hoe zay fahaizana azonao atreo tsy fantatritsika hoe atra izy io aloha fa tsy lasa lavitra io fa atreo a de tena hoe mila azo aprosiana izy a ina moa zany ampitombony fa izy ihany nitady experiensy amin'le zavatra hainy zany anodiko dinany an'le zavatra hainy mba hivadika vola zany hoe rehefa ela ny ela de ho lasa talentany ko zavatra nataony io de izy rery ny mahay an'io de izy rery no tadiavin'olona momba an'io
afaka mameohatra ve anao amin'izay anampihanan'le akizy mihitsy zany hoe zany de ampianitatra ampianatena anitatra nyity fa fahalalana efa azoko ty a
mety mety be deaibe no azo raha ohatra ka tena le ray aman-dreny zany mampirisy ianao moa mitady ohatra de ohatra ny ampanetretena fotsiny alohany mba iresahako fotsiny hoe ny tena de tao anatin'ny fianakaviana sahirana aloha zany hoe atreo amy BPC ihany vitanay samy karokaroko nareo zay atafitanareo valomena dazany ko tsy mora teo zany samy vita ny BPC de samy nanombe nitady zay mampipetipety azy ka teo mihitsy azy ao no teanao ohatra hoe ilay BPC nananana nafahana nampianatra aloha tamin'izany fotoana zany de rehefa nampianatra de niverina nianatra indray aloha nakabaka satria hoe tsy lasa lavitra raha tsy nisy ny baka de ino ny vita indray ny baka de tena hoe afaka mbola manitatra makatia amin'ny resaka fampianarana afaka miofana manao an'izao indray tena andalina psikolozia aloha izany io izany ny mba nataoko zareritra io mba nieritreritra hoe ilaina ny fampianarana ilay psikolozia dia rehefa vita
atao anatin' izay ianao no lasa mpanolotsay mpampianarana dia hatrany hatrany hatrany
fa rehefa tao amin'ilay hoe mpanolotsay mpampianarana indrindra no za hoe ay ilay ray aman-dreny tsy mahay psikolozia ianao izany mpampianatra dia lasa hoe teo mantsy izany sady teanararoatra kely na ilaza hoe teo namoronako ny école des parents 20 taona tamin'ny oktobra ty mihitsy hoe andeha mpianatra psikolozia indray aman-dreny le natao école des parents de hitanao hoe le zavatra ny tena namakilay an'la école des parents zany hoe inona daholo ny andeha ampianarana ray aman-dreny andeha ampianarana azy ny psikolozia fa na raha maso ny fianarany any an-trano satria ny tena moa mpampianatra zany tao anatiny de malala hoe zao ny tsy vitany ray aman-dreny sy ny sisa de ny velarina teo zany amba indainy psikolozia de ny vadika école des parents de miala tsiny ozy ah fampanetretena raha vo miteny école des parents atsoy madame Margo iny izany mba nampivelatra ny fiainana tsy afeniny zany nampivelatra satria aitsika tsara hoe ohatra ny ahoana moa ny karamany mpampianatra eto amintsika de iny izany tena azo lazaina raha hoe manontany ohatra ianao zany de ampanetretena no ilazanany izany hoe tena tena atreo amin'ny BPC ny vitany ray aman-dreninay tamin'izany fotoana izany a de samy nanao zay ampivelatra ny fiainanay tsirairay avy zany zay a de lasa ohatrany hoe ivadika talenta ve ny école des parents satria misy hoe talentanao io fa ataovy fa tsy talenta mihitsy io a tsy talenta io fa ny tena zany niezaka
fitrandrahana lalina
fitrandrahana n'la izy zany natonga n'la hoe amin'izao ny toerana misy zao mikasika an'io hoe fampiofanana ny sekolo ndray aman-dreny de zay le tiako ampitaina hoe ny fantrana eo a ny tsy fampina eo a fa rehefa hoe ianao zany nikiry mikiry a de misaina mety hoe ny zay zao a resaka ratsainy zay fa reto ankizy mahay mikirakira ny teknôlôjia am'izao fotoany zao koa
tokony manana tompontsoa amin'ny alalan'ireo
tena hoe tokony hoe maninona moa zara manao an'izao tsy misy ohatra anankiraiky io zany nanatrika zanaka nanao ina moa zany nanao to napiseho ny vokapikaroana nataony tamin'ny resaka mekanika automobile de tia akaikinareo aty amin'ny MPFT fa tena ny zavatra ny fironiny zany a allumage automatique du feu de détresse automatique zany hoe tsy misy automobile zany am'izao aloha fa izy namorona an'izay de hitako hoe satria le mpanadina zany nanontany hoe ianao ve zany afaka mametraka an'ity zavatra ny fironinao ty any amin'ny tômôbilin'ny olona tsirairay mba ampisy an'la allumage automatique amin'ny feu de détresse fa tsy voatery hoe mikitikity
manindry bouton vao mandeha ny
manindry bouton tena zay de io no hitako hoe afaka mikaroka le ankizy e afaka mikaroka raha pirisihana izy ao anatin'la izy a de izy zany mety hoe mampivelatra ny amba inday ny fiariany rehefa avy eo na sarotra raha ny fiainana
efa zavatra lasa lavitra be mihitsiny zany hoe tonga de mandeha automatika izany hoe rehefa inona zany le mikitika azy eo de lasa mandeha ho azy
eodefa nyfironny tsara nasehony teo moa zany ny vokapikaroana nataony de rehefa mieritreritra n'izany a de te hieritreritra hoe fianarana tokoa mbola lova tsara indrindra rehefa tena mikiry zany a ao anatina fahendrena koa mazava ho azy tsy vitanao fikirizana raha tsy nyendrenao manao an'la zavatra ataonao manohy an'la fianarana moa indrindraindrindra
mazava tsara mihitsy ny zay no hoan'ny mpianatra satria moa zany fianarana andresaha de misaotranao indrindra tamin'ny fanetretenanao no nampiseho an'izay ohatra velona zay azo tsapahitanana ao anatin'izay le hoe fikirizana izay fa manoloana an'izay rehetrarehetra nyresahana zay inona ny tokony ho ataon'ny mpanabe isatsokajiny raha ohatra ka hoe zareo indray no asiantsika hoe mamaly an'izay le hoe tena mbola ny fianarana tokoa ve no tena lova tsara indrindra inona raha ny tokony ataon'ny mpanabe isatsokajiny
tokoa ny mpanabe isatsokajiny moa eto de mazava ho azy a ny ray aman-dreny a mpanabe voalohany a de ny any an-tsekoly ny tokony atao zany a de le arak'ireny rehefa voaresaktsika reny foana hoe Satria ny ray aman-dreny manomboka fanabiazana ny trano, de ny mpampianatra na ny sekoly manohy an'le fanabiazana ny sekoly, de le fampirisihana ny ankizy ihany. Itsika ve zany mbola hiteny hoe mianara tsara rakizy fa io anie no lovainareo? Da ny ankizy ary tsy mbola tonga saina amin'izany hoe io no lovaina zany, mbola tsy tonga saina amin'izany izy fa
tsy fantany hoe ohatrany ahoana moa zany le hoe mandovanio io izany le lova tsy ainan'le izy hoe ahoana.
De mila fanazavana io, mila fanazavana atonina ny sain'le ankizy amin'izao fotoana izao fa tsy ny ankizy taloha. Ny ankizy taloha mety tonga de navoray tsarany zany a, fa ny ankizy amin'izao hoe lovaina ahoana moa zany fianarana zany? Asio foana fanazavana fa aza tonga de miteny fotsiny hoe mianara tsara nareo fa io anie no lovainareo e, io anie ny lova mba menay anareo e, ny ray aman-dreny le mpiteny an'izany, io ny lova omenay anareo, azavao tsara amin'ny ankizy. Fa raha teneninao fotsiny ohatra zany hoe ny fianarana lova tsara raha indrindra raha ankizy, fa de mianara tsara, mianara tsara.
Zay tsy manana tany, tsy manana trano, tsy manana anao avelahonareo
fa fianarana. De tsy fantany, tsy fantatry ny ankizy amin'izao, tsy takatry ny ankizy amin'izao mihitsy io fa asio fanazavana, hitovizana eo amin'ny mpanabe any an-tsekoly sy ny mpanabe any an-trano. Misy zavatra tokony mitovy zany a no resahana amin'ireo ankizy ireo na ny any an-trano, fa tena tsy fantatry ny ankizy io e, ka raha tsy mandova moa de maninona?
Zaho mety hiteny koa ny ankizy zay tsy atehatra lova,
tsy atehatra lova,
efa mila zavaina,
mila zavaina. Fa le hitako hoe le fanazavana anazy zany tsy vitatsika amin'izao fotoana izao. Mamerina foana tsika, mamerina foana tsika hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra, ny fianarana ny lova tsara indrindra. De ahoana koa moa zany le tsy mianatra miaino an'izany fomba fitenitsika izany? Ahoana koa izy ary zay tsy mianatra reto zany de andova iny? Hitanao amin'izany fa tena miasarotra ny zavatra iainantsika indrindra ny ray aman-dreny manoloana ny fianarana izany any amin'izao fotoana izao. Tena miasarotra izy amin'izao, ka zay le hoe le fanazavana izay zany a tokony hazavaina tsara amin'ny ankizy zay, na eo anivon'ny sekoly na eo anivon'ny ankohonana. Indrindrindrindra ny ankohonana manko ny tena mahay azy tsara, satria izy malala ny fidiram-bola, ny zava-misy, savy hoe manana olovaina tokoa hoe rehefa tsy hianatra de ndana fa ny tanimbary malalaka be. Arakaraky ny zava-misy amin'ny ankohonana zany a no anamboarana an'le hoe ny fianarana lova tsara indrindra, satria le olona manana tany be ho ampiasainy zany any mety ilaza hoe
rehefa tsy mianatra anao de tsy anao mampiasa an'io.
De tena mino tokoa zany le zaza hoe ana zany io tanimbary io any orinany rehefa tsy otsony ray aman-dreny, satria fa hoe ndana tanimbary malalaka be ny tany.
Efa io zany
efa io zany ny anteherako, de fa ho ataoko tsara io. Eo zany masarotra an'le hoe amin'nyherimberena anao hoe fianarana lova tsara indrindra. Ny mianatra tokony azo fanazavana sahaza azy, ny tsy mianatra tokony azo fanazavana koa sahaza azy, mikasika an'izany lovo zany.
Ny amezantsika azy ary hoentin'ny mpiaino isaintsainana sy andanjalanjana andinindiniana tokoa zay manandrefy azy a manoloanan'izay hoe ny fianarana tokoa ve ny tena lova tsara indrindra zay raha matomariko
ia raha fehezitsika tsotsora zany zay voalaza zay a de tsy ampy zany mampiresia fotsiny zanaka hoe fianarana no lova tsara indrindra, fa raha azovaina indray ngamby zao, satria ny fianarana ilaina ny fianarana, na de tsy ho lasa lavitra azy zany fianarana ny fanabiazana fototra moa zany tena ilaina ao anatiny. Fa ngamba hoa raha ovaina indray ny fianarana lova tsara indrindra, andao ovaina indray hoe ny fahendrenao sy ny fikirizanao no avitahnao ny fiainanao any aoriana. De na mikiry any am'le tanimbary izy, na mikiry any am'le fianarana izy, de rehefa endry izy ao anatin'le fikirizana, de iny zany no eritreretina hoe ino no atafitanao a eo amin'ny fiainana any aoriana. Na tsy hiteny an'le lova tsony ary amin'izay fotoana izay, fa io manahirana ny ankizy io. Ny fahendrenao sy ny fikirizanao a no atafitahnao ny fiainanao any aoriana.
Sotra nao ndrindra Ramatoa Marconi amin'izay fanazavana rehetra izay dia asaina ampitiavana ianareo mpiaino andray anjara amin'ny fifampizarana momba an'izay hoe ny fianarana tokoa ve no tena lova tsara indrindra izay dia afaka miditra mivantana afaka mandefa SMS tombontsika amin'ny SMS efa maromaro ato SMS voalohany ny anazy ny zanako mba nitafitaina kinanjo bevokatsina nambady tena tsy hitako izay atao miasa sainy zareny
izye izay ny asany zava-misy efa mba tiana eo tafita le zanany dia izay situation misy azy izay no ilazao aminy fa mbola mety ho tafita ianao raha mikiry ianao mbola ho tafita
ya SMS manaraka ny zanako tompoko rehefa eo masoko dia tena mahay dia mahay fa rehefa any ampianarana dia hitako tsy dia mahay inona ny antony inona ozy izy ny antony izany sy ny mahatonga an'izany matao atravy izy
le hoe mahay dia mahay ko izany tsy dia tena mazava tsara hoe azavainao ve ilay izy dia hainy sa tonga dia hainy avy atrany raha vao ianao no eo fa rehefa ny ampianarana izy tsy mahay mety hoe zara mieritreritra hoe tsy ianao ny tokony ho atahorany fa mpampianatra aloha ny tokony atahorana satria ny mpampianatra no mampita fahalalana ny aminy fa mila fantarina ihany koa izany ilay momba n'ilay zanaka hoe tena matahotra anao fa matetika moko ny ankizy efa matahotra indray mandrainy dia mikorotana sainy dia vao maika araha tsy mahay fa ny anao indray izany rehefa ny an-trano dia mahaika tsy fantatra hoe nazavainao ve ilay izy vao hainy sa vao hoe ataoviny devoara tonga dia hainy mety misy koa manko izany hoe any ampianarana izy miaino rehefa tonga any an-trano izy tonga dia mahay fa le any ampianarana koa ny mialatsiny an'la olana anoratra fa tsy vitany mpampianatra ny hipetraka tsirairay eo amin'ny manoloana ny zaza anankiray anara-maso azy dia mety hoe tsisy mpanara-maso akaiky izy rehefa any ampianarana fa ataony mpampianatra kapobeny daholo ny zavatra rehetrarehetra izay tsy tokony atao an'izay tosa nefa dia izay le mahatonga azy sy ny antony
ya tena raha amin'izao fiainana izao tena ny fianarana ihany ny lalana hitondrana ny ankizy mba omby eo amin'ny fiainana izy ireo tena efa miovaova be ny fiainana ka ny fianarana ihany no hamahanany tsy fananan'asa mba afaka mamorona ho amin'ny tenana izy
marina le hoe afaka mamorona ho an'ny tenany izay nianatra fa tsika moa teo fa nametraka hoe raha ho andray aman-dreny afaka manoana ny zanany an-trano farany dia mety
ya miaraba tompoko
miaraba tompoko
nahoana tompo
ono le ny fianarana ny lova tsara indrindra namba zany mieritreritra hoe atokana ho an'ny mpanakarena zany ty
zay mihitsy hoe nazavainay teo
ka le teny madame Marco farany teo hoe tsy izay ntsony mitondrana an'la izy angambany satria ahoana moa akizy mianatra sam première ny anankiray 85,000 ariary ny kolazy ny anankiray 20,000 ariary tsy itovy mihitsy zany ny fampianarana amireo toerany reo e eo koa zany hita hoe problème be amin'la resaka ny le fianarana privé fa tena ohatrany hoe mahazo tombony be ny any privé par rapport amin'ny fanjakana ohatra 90% tafita amin'ny privé fa ny 10% ny fanjakana ny tafita dia tsy mipetraka tsony zany le fianarana satria hoan'ny mpanakarena di eo zany le hoe raha ny ambanivohitra ny ankizy di ampianarana ny mahimanisa sy ny tariny di asiana mamboly zay di mety angama amiko manokana tsy fianarana tsoa zany tsy lova tsony zany hoe amfijeriko azy fa ilsufi mahay miteny mahay manoratra mahay manao plusement ohatrany sonoa tonga dia miasa dia mitady vola tafita izy zay angama nyfahalalam-pomba nyfahindrena iny manaraka miadana ampianarana tsy moramora ho an'ny ankizy fa raha fianarana aloha amiko perso ho an'ny mpanakarena
maratsara
sotra anao fa teny efaka kitovitovy hevitra tsika asianao
ya ny manaraka SMS manaraka raha mariny zany hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra zany raha zao toetsaina losy tsy fahadiovana misy zao dia tena tsy nametraka lova ny ray aman-dreny ny mpitondra fa nentiny ny vazanody any aminy maro ny tany mahantra fa loza dia tsy hitany toy ihany moa
tena marina daholo zany ka iny any nahatonga antsika teny hoe ny fahendrena sy ny fikirizana fa tsy teny tsony tsika hoe ny fianarana nova tsara indrindra efa mety efa lany andro angamo zany fa nataon'ny mpanankarena ozy lay namantsika teo dia zay ny zava-misy
SMS manaraka, matahotra amin'ny fanabezana ny ankizy, roa vavy, inona no teny ampirisihana voty fianarana.
Ie, tsika izany eto angamba hoe tsy tentsona ny fianarana ny ankizy ny lova tsara indrindra, tsy azo ny ankizy amin'izao tsony ho azy izany, fa milaza zava misy mihitsy ianao, dia inona hitany hoe ay ve izany na tonga ny anina tafita ohatr'izao, ay ve ianina ohatr'izao, fa ianao aza tonga dia matahotra, fa ilay tahotra anao koa matetika ianao indray misaka anao aminao dia tsy mahavita zay fanaraha-maso tokony atao amin'ilay ankizy. Fa aza verimberina amintsony izy angamba hoe ny fianarana lova tsara indrindra, mianara tsara fa io milovanareo mitadiava fomba hafa amin'izay ilazana aminy hoe mila mianatra. Le raha misy ny antso teo aloha aloha dia tena mazava be ny azy hoe rehefa mahazo an'ilay fanabazana fototra mahay plus moins ny sisa rehetrarehetra dia ampiana fahendrena sy fahalalam-pomba raha ny ambanivohitra ianao dia ampianaro izy ivelatra amin'ny resaka fambolena sy ompiana. Ary izany moa ny ilaintsika amin'ity programma mpampianarana ity hoe mba zavatra azo raisy tanana no avoaka rehefa avy eo.
Ny SMS manaraka, isika ray aman-dreny dia tena mahay mampianatra zavatra ratsy ho an'ireo zanaka, ohatra ny fitenenan-dratsy, ny alatra sy ny fanaovana maloto etsy siro, tsy mila ekolazy nefa ampianarintsika ny taranaka.
Tena mampalahelo, mampalahelo hoe izany ve ny lova hoaja avelantsika ray aman-dreny ho any zanatsika. Mety efa hiteniko ny olo efa sahirana be amin'izao fa tsy le fasahiranana mihitsy no tena antony tsy hametrahana lova tsara ho an'ny taranaka. Le fanabiazana izany dia fahazoeritreretina hoe rehefa vitantsika tsara io dia io no tena lova tsara indrindra ihany koa apetraka ho an'ny taranaka.
Ny SMS manaraka, eno izy izy ny fianarana ny tena lova tsara indrindra fa ny rafim-pampianarana eto amintsika ny tokony ovana. Tokony hoe vao afaka BBC ny tanora ray dia traikefa no alalinina dia afaka baka izy dia tonga dia miasa satria efa manana traikefa. Amin'izao mantsy afaka baka ny tanora ray na ny miteny frantsay aza tsy hainy dia miverina dia tsy hitany toerana.
Ie, tena marina be ilay zavatra lazain'ny mpanoratra. Tena marina ny rafim-pampianarana eto amintsika tsy mamela ny tokony hoe mba hahafahany tsirairay mivelatra amin'izay fahalalana tsotra azo.
Amiko aloha dia ny fianarana ny lova tsara indrindra e, fa ny ray aman-dreny no mila
mila
ny tena olazaina. Somary tsy azo ny tena olazaina fa eny manaiky izany anao hoe fianarana ny lova tsara
manaiky izy, fa raha
mitenadiny ray aman-dreny aho
raha manambola koa ny ray aman-dreny manohana hatramin'ny farany na tsy hatrany amin'ny farany aza, fa tena hoe rehefa mba tonga arak' ilay voalazan'ny SMS teo hoe na mahavita BPCR-ny dia efa misy zavatra azo atao fa le rafim-pampianarana koa moa tsy mamela mivelatra be loatra angamba amin'izao fotoana izao.
Ie, mialatsino izy ity namantsika manaraka ity fa mivoana kely amin'ny loha hevitra vehivavaka amin'ny 20 taona efa mananjanakaray dia nilozany rai ny zanako ka mba mangataka torohevitra amin'ny asa atao fa aty amin'ny misy anay ozy izy tena manahirana ny fivelomana satria maina tsy misy rano anaovana fambolena.
Ny asa atao tsy fantatra hoe asa ho an'ny tiramato sa le
ho azy zany satria efa mananjanakaray izy ny lozam-bady.
Lozam-bady tsy de tena hoe ny voana loatra aloha satria hoe inona no asa. Asa tsy fantatsika koa ny fianarana vitany fa tokony ifanaraka amin'izay fianarana vita no fitadiavana asa. Ianao mihitsy ny mamorony zay zavatra tsy mbola ataon'ny olona. Raha manao sambosy daholo ny olona dia aza manao sambosy tsony ianao fa mitadiava zavatra. Raha manao kakahoety daholo ny olona satria mino afa ny bebe kakahoety io olona bevoanjy olona manoratra io dia mitadiava fomba hafa indray hoe ahoana indray no anaovana ity voanjo ity mba hidiram-bola ao aminao.
Miarabatoko.
Miarabatoko. Miarabatoko. Miarabatoko. Miarabatoko. Miarabatoko. Satria afaka mampasitany zanana ny taratra zany ny fanakarena
Nefa ianao zany mba mijery an'le zava-misy amin'izao fotoana izao hoe na mandinika sy mijery an'lele fitaovaserasera reny fotsiny hoe dia matetika azanakapanakarena zany no manondrana ao anatin'ireny satria tsy voaja sony le fahendrena malagasy. De raha eo anatin'ny fianakaviana tonitony indray zany a de tokony teneny ray mandrena samfanana zavatsara ny ray mandrena sy zanaka hoe misy anarana satria raha bady anao ifetsifetsehan'nyreny fanahitany tifanotefahanao ty ary mety lasan'lena de zany a mila miezaka amin'ny fianarana de mila zay le fahendrena zay mety le fahendrena zay mety zany satria raha vo tsyeno koa le akizy a matsapa zay fahoriny ray mandeny afidezavana sy fahoriana rehetrarehetra amin'ny amelomana sy karakarana fianarana zavapona koa zay ezaka ataony ray mandeny zay fa amiko le izy a le fianarana lovatsara indrindra entina ampisainana taranako taranaka mihitsy hoe entina ampisainana azy hoe ino lova satria mako matetika ndrandreo rehefa lova zany de zavatsary tsapahitanany zay ny eritreretinyakile lovaza tsapahitanana zany de hita vandravandra be hoe ile lova fa ny lova ratsaina hoentina miezaka sy mandalina mitsindy no avinao zay metiny hoe lova tsara indrindra fa talohany zany ray aman-dreny mametsaka hoe rehefa mianatra anao de tsy mety lasa fiasa-panjakana
mpiasaaay
le lova zay mitanjona fa amizao ne tsy lefa tsyray tsony fa mila miezaka de mila mikery amin'ny fianarana zay atao a de le fifaninanana tokony enao ny tenanao ny tokony fifaninananao fa fifaninana amin'n'olo hafa fa raha vitanena amin'n'olo hafa ne de vomaitsinao tarantso ndray
ny manaraka SMS manaraka ny hevitro a de ampianaro atahotra an'andriamanitra ny zanaka de hoendry izy lehibe ny hevitra finosiny zany fahendreny zany ny ohatra nomenao teo zao a de raha fahendrena no nan'olo-tsaina azy.
Ie, misaotra anao.
Ny lova tena tsara aloha amiko de ny fahendrena ny voalohany zay vao ny fianarana ary ny fitondrantena.
Ze tena zay mihitsy fa tsy ny nanaovantsika n'le famezana ny farany teo hoe ny fahendrenao sy ny fikirizanao.
Eny, satria ny zavatra rehetra de fianarana daholo. Eny, fa na de ny fiainana iainana azy a de fianarana. Ny manaraka mampalahelo fa lasa fomba fiteny fotsiny le lohahevitra amin'izao satria na manam-bola azy ianao amin'izao tsy afaka ny ampianatra la zavatra ny anarana eo amin'ny sehitry ny asa tsy afaka ny ampiatra la zavatra ny anarana eo amin'ny sehitry ny asa satria raha ny lova zany de tokony mahatafita.
Zay ny zava-misy aina antsika amin'izao nata tsy afaka mampiatra tokoa ny indraindray.
Ny zavatra navelan'ny ray aman-dreny de lova daholo na arena na fanabeazana saingy ny fianarana ny lova tsara indrindra satria ny fahaizana irery ihany no tsy azon'olona angalarina amin'izao fotoana izao. Rehefa mahay mahita asa foana na sahirana ara-pivelomana azy.
Zie, fa mbola misy fepetra be dehibe koa anatin'izay na mahay aza ny asa tandrify ny fianarana nataonao aza matetika tsy ahitanao asa akory
azafady tompoko na mikiry na manam-pahendrena aza ve de tena mahatafita nefa amin'izao ny vola no miteny.
Ze ny fahaizana mitady vola ny eo amin'ny fitadiavana ny vola mihitsy a ny tena hoe mila fahendrenao. Satria ny kolokolo efa manahirana be amin'izao a.
Ny lova tsara ny lova raha ny mpandova ny miaro ka hitombo sy atsara
na fahendrena io na lova raha materialy fa misy koa ny mpandova tsy miraharano trano navelany ray aman-dreny de mirodana ho azy eo le trano. Ia,
zana mamanana zanaka lahy valo taona tsy mety mianatra mihitsy izy fa ozy izy io ny andro omby
ka misy ve ny omby ho andrasany
ozy mba ataoko aminy
raha misy ny omby ho andrasany a de ampirisio izy aloha hoe aleo farafarasiny anao mba afaka sepe aloha fa angalarin'olo eo ny ombotsika raha tsy mba zany hoe zay le nahatongana ny teny hoe arakaraka
ny antony mahatonga azy mieritreritra an'izany
asa na be omby koa ve ho an-tanàna sa ny fatany ny vidin'ny omby hoe
Ny fianarana lova tsara indrindra fa miampifianarana asa na fiompiana kisoa aza eo amin'le ohatra tamin'ny
mekanika.
Tamin'le mekanika fa misaotra betsaka.
Misaotra anao fo.
Sa tompoko manana doktora nefa ny olo tiako tsy manana BBC akory sady tsy de manana nefa izay mifankatia be a teny ao an-trano tsy de mahazoazo azy a inona ny tokony ataoko?
Ianao lena defa nio a le izy zany ianao manokana de aleo ianao miantso anah de fampiresaka tsika sy anao de hoatoroko anao zay hoe inona ny tokony atao. Etiko aloha le vehivavy ve ny tsy manana sa le lehilahy sa le vehivavy ve ny manana le doktora tsy fantatra ka zay ny ataoko hoe miantso ianao zany a de
22 0 20 22 443 87 no antsoanao a rehefa amin'iraika ambin'ny folo tapitra ny fandarana dia mandray anao a madame Marco. Ny fikirizana sy fahendrena ny tena mahatafita fa na dia nianatra aza ka nahazo diplôma ambony rehefa tsy manam-pikirizana dia tsy ho tafita mihitsy.
Sotra anao amin'le fitovisana hevitra aminay.
Ny zanako tompoko miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Tiako be le loha hevitra antsika androany.
Sotrana.
Tena mahafinaritra, tena mampisaina. Tena tsipo hoan'ny manam-panahy izy ireny ka samy mandray izay tandrify azy. Fa andraikitra be dia be. Ny lova tsara indrindra amiko aloha dia ny fianarana. Ny fianarana satria raha manana tranobe nge dada sy mama mbola izarany piraitapo mety folo iny raha tamin'izany olona niteraka maromaro teo aloha e fa ny fahaizana de anarery zany mampitombo an'iny a zany maniena an'iny koa raha ilaiko zany a anah iny e tsika mbanako amin'izy fa saingany mampalahelo am'izao andro zao de tsy afaka mampanara-po ny zanany amin'ny fianarana tsony ray aman-dreny. Zay zany tena zavatra mampalahelo. Mahontsa fo ary mahavaky fo ny mahitak'izy. Maro ny afaka baka. De mijanona tsy mianatra. Atserovako aniriana tao amin'ny tetsitero. Ny zanaka ambanivohitra ozy ohatra ny akoho kely lasa papango. Tafakatra ambony voatra ampahoriana. Satria de tena zay marina ny zavatra iainana zay ny zava-misy. De zay ny ataoko hoe tena tipo hoan'ny manam-panahy izy ireny de samy mandray izay tandrify azy a ny fanjakana ny ray aman-dreny a ohatran'le teto hoe valo taona tsy mety hianatra fa iambin'omby de marina teny madame Margo raha any amin'ny toerana tsisy dalo nefa nytohatra ny saika presque efa feno dalo ny Madagasikara am'izao hoe na ray na roa ananao de alainy zareo foana io manana dimapolo anao alainy foana io. Any tiako tenena amin'le parent le valo taona teo hoe aprisio izy mianatra ataovy zay fomba hitiavany an'le mianatra de ianao ray aman-dreny mihitsiny a nomeza mampiseho hoe tsara le mianatra ataovy ohatrany hoe misy zavatra manintona azy any amin'ny fianarana fa raha valo taona efa tsy hianatra fiainana miamafy de mampalahelo be zay fa de sotra tompoko.
SMS manaraka ny zanako tompoko tena mora mahazo zay zavatra ampianarina azy dimy taona izy a tamin'ny sivy volana izy ny fanitona foana fa efa manao traitement fanafody izao fa izy amin'izao a tia mitokamonina be zany na ny ampianarana aza
de inona moa zany olo lasa ity
raisintsika vitivity aloha ty antso ty de avalintsika io rehefa avy eo miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko. Manino anao zay a? Watsika zay any amin'ny faritra za mihaino radio. Miarahaba tompoko.
Manahoana tompoko.
Salama tompoko.
Voalohany indrindra aloha dia mahakasitraka anareo amin'ny fandarana momba ny fanabiazana.
Sotra tompoko.
Manarak'izay de misy fanamarina zany horesahako.
Neny tompoko.
Le fianarana zany tena ilaina eo amin'ny fiainana fa le zany manampy dehibe mihitsiny a, na eo amin'ny lafin'ny asa io a, na eo amin'ny lafin'le le fahalalana fomba zany any ampianarana tena ilaina ko, satria amin'izao fotoana zany mampalahelo a, misy ny akizy zany a.
Maheno anao? Tapaka ny fifandraisana mbola afaka miverinao raha ohatra ka mbola tsy afa-po amin'izay. Ny zanak'ozy izy mora maso zavatra ampianarina azy, dimy taona zany izy de tamin'ny sivy volana izy ny fanentana foana de efa manao traitement, fa le olana amin'izao zany tia ny tenena tokamonina be izy na de any ampianarana azy. Izy mahay zany a, de ny fanentana foana tamin'ny sivy volana fa zao izy zany mitokamonina na de any ampianarana azy.
Ka io zany mila fifanatonana amin'ny mpampianatra, ndray mandreny sy ny mpampianatra de ny mpampianatra milaza hoe zao aloha ny fihetsika le zanakao aty a, de ianareo sy ny mpampianatra ny mila mahay miresaka hoe ahoana no ampiresahana an'io zaza io, inona ny tokony ataon'le mpampianatra koa manoloana an'le zaza mitokatokamonina zany rehefa any ampianarana, fa tsy vita ndray aman'izay mirery any an-trano zany.
Miaraba tompoko.
Eny tompoko, salama tompoko.
Salama tompoko.
Aza saika mba anontany hoe ahoana ka no anovana an'le toetran'olona ratsy, zany hoe noho le fitaizana azy taloha zany le voateny foana de amin'izao amin'izay rehefa manana tokantrano lasa matahotra ny andray andraikitra amin'le tokantrano.
Voateny foana taloha zany de
voapepy foana,
ohatra hoe voapepy foana zany, voapepy ny ray aman-dreny foana anao an'izao de voateny, anao an'izao de voateny, hany ka rehefa le manana tokantrano amin'izay de lasa lehilahy tsy tompony andraikitra, lasa tsy afaka mandray andraikitra amin'le tokantrano.
De zay no mampivady mpivady miresaka, mifampiresaka hoe zao ny ainako tany amin'ny tokantranonay zao ny anao a, de ahoana ny ataotsika, fa fiainana vaovao any fa ina moa zany lasa olona iray zany nareo roa. De eo amin'izay ianao le lehilahy zany ozy ianao tsy mandray andraiky satria izy efa tsy ny ainany zany, de mifanazavo nareo azava ho aminy tokony ataony aloha hoe zao ny vokatry ilay fanabiazananao tany tokantrano a, de andao tsika hanova fiainana vaovao ndray, de ianao zany ny manampy azy.
De atsapany tsara mihitsy nefa nizay, tsapany tsara mihitsy
fa teny efa tafalentsika be ao aminy le izy, de tokony ankorazenao foana izy zany rehefa misy fihetsika nataony mba metimety a, tsy hoe mba metimety, ankasitrahanao foana izy, io ianao efa nanao effort anao, efa niezaka ianao fa jereo fa vitanao, tokony zay zany no atao aminy, tsy fidiny aminy le izy. Sy
tena hoe tsy fidiny aminy zany de ohatrany hoe sarotra be aminy le hiala amle toetrany nefany le zavatra tsy fanaininy koa nefany.
Ie, de zay le ianao mihitsy tsy fantatro moa ny alatsiny raha ianao ny vadiny, de ianao zany tokony ampisokatra azy satria anatina kokia moa zany ny filaza azy, de ianao mamaky an'le kokia ampivelatra anazy zany, miakina amin'ilay vehivavy vadiny mihitsy zany no ampivelatra an'io satria efa nilentika lavitra be ao aminy le izy.
Ka tena zany mihitsy, na izy manana taleta tsy mavoaka ma ohatran'izany de lasa matahotra izy, izany tokony hivelatra be de lasa mikombokombona foana izy, de le fomba anapiako azy amin'izay zavatra zay,
de aleo koa ianao zany miantso a, de mifampiresaka tsika.
Eny aso atsatra andrindra matapitsaka fandaharanao.
Ny manaraka ny anahy zao ny zanako na marary azy izy de tsy mety
hijanona
fa ozy foana mantsy aminah hoe neny any fianarana neny lova tsara indrindra, de tsy mety mihitsy izy.
Tena mahay tafitany aminy zany le lova tsara indrindra.
Ilaina ny fianarana amin'izao na amin'inona na amin'inona, de tsy mitsahatra amin'ny teny sy manoro a, misaotra mazotoa.
Izy e. Sei san nif, ne tena fianarana. Tsika ne tsy mandany le fianarana fa hoe farafaratsiny izany. Mba voapiny ray aman-dreny izy ndra tsy hotody lavitra sa.
Lazao ny zanakavavy raha tsy maina ro dia ampijaliany lehilahy. Afandrizany.
Sai izany, tsy maninona fa izy daholo izany solon'ny le hoe fianarana ny lova tsara indrindra. Tsy niteny ny lova tsara indrindra fa io koa izany mety makapoka tsara ny sainy.
Marina mihitsy hoe fianarana lova tsara indrindra.
Izy tsy nasianao moa ny antony fa dia manaiky anao izany hoe io ny lova tsara indrindra.
Amiko a mifameny ny fianarana fahendrena. Eny fa na ny lova be aza mila fahendrena hitantanana azy a. Misy mantsy a tsy fidiana fa mandova be izy ka tsy maintsy mitantana izany. Ny diplôma be koa mantsy efa mamitaka eto Madagasikara.
Tena voalazanao daholo ny zavatra rehetrarehetra misy eto amintsika. Tena marina daholo izany mifameno fianarana sy fahendrena.
Ny fianarana lova tsara indrindra ny zanako. Ie. Mahalova tsara indrindra ny fianarana. Ny manaraka marina mihitsy hoe fianarana lova tsara indrindra. Zay efatra menada mbola nanala BBC ny voalohany no maty ny rainay tamin'ny 7 taona lasa nefa tafita afaka baka avokoa zahay a zay nefa tsisy mba nisy an'izany lova zany amin'ny tany na hoe tanimbary tena tsara ny ho avy ny fianarana efa manambady avokoa ankehitriny ary samy manana mety hoe ny antom-pivelomany angamba ny tohany tohany.
Ie, misaotra anao ny tsoro fahavolombelona fa mampirisika be koa izany no ho an'izay mitady ho kamokamo hianatra.
Ny malova tsara ilay fianarana dia hoentin'ny ankizy ampivoatra ny fiainany a mba hihoatra ny vitany ray aman-dreny fa ampiana fahendrena.
Ie, efa voalazantsika ko eo dia misaotra anao nanamafy.
Ny ena manokana ozy dia za mihitsy ny nanapa-kevitra ny janona satria na hano fianarana aza nefa tsisy vola dia mitovy amin'tsy nianatra lasa very fotoana fotsiny.
Izy izay le mitsoka ndaharany izay no ny anton'ny fanitra.
Le maîtresse mbola mamelo hoe dada be atao amin'ny GS ianao mantsy an'le zanako.
Zay mantsy le manahirana amintsika mpampianatra ty raha patsaivoko kely le hoe lohahevitra tamin'ny 5 Oktobra andro ny mpanabe sy ny mpampianatra dia ny voalaza hoe ny mpampianatra sy ny mpanabe no manova ny fanabeazana dia za tonga dia nandray tany amin'ny lafo ratsiny mihitsy hoe nanova ratsy ny fanabeazana raha tsy mitandrina ny mpampianatra sy ny mpanabe. Ty izao dia mety hanimba an'le zaza zany fitenenan'izany.
Ampy dia eny ny valiny sainga sombanyity teknôlôjia ity le fahendrena anaka na ny fahalalam-pomba aza tsy hainy ny ankizy amin'izao mbola maromaro moa ny SMS fa dia mifarana amin'ny fotoanantsika taperintsika treto a dia tehiriziny ireny eo amin'ny fotoana manaraka fa mankasitraka anareo izay nandray anjara tato anatin'ny fandarana na tsy nandray anjara amin'ny vantana azy nareo tamin'ny alalan'ny SMS sy ny antso a dia isaorana niaraka taminay teto a misaotra ny arilevantsika lavirary tanteraka ny fifandraisana. Misaotra anao Ramatoa Marco tondra izay resaka rehetrarehetra izay dia ampatsahivana aminareo mpieno fa miverina ny fandarana amin'ny sabotsy amin'ny valo sy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinyny toy izao indray veloma tompoko.